Kui ma vana lehtla juurde jõudsin, mis seisis üksildasena siin umbe kasvanud ja kõntsase tiigi kaldal, jäin ma ägitselt seisma nagu post. Lehtlast kostis mu kõrvu hääli. Ma ei suuda kirjeldada, missugune kummaline tusk mu südant haaras. Ma olin kindel, et need on onu ja naastjenka ning läksin üha lähemale, rahustades ennast igaks juhuks sellega, et astun endiselt edasi ja ei püüa salaja hiilida. Äkitselt oli selgesti kuulda suudlemist, siis mingisuguseid kirglikke sõnu ja kohe seejärel naiste rahva läbi lõikavat kiljatust. Samal hetkel jooksis lehtlast välja valge kleidiga naine ja vilksatas minust mööda nagu pääsuke. Mulle tundus koguni, et ta hoidis käsi näo ees, et teda ära ei tuntaks. Nähtavasti oli mind lehtlast märgatud. Missugune aga oli minu hämmastus, kui ma ehmunud daami kannul välja tulnud kavaleris ära tundsin Obnoskini. Obnoskini, kes Misintšikovi jutu järgi pidi juba tüki aja eest olema ära sõitnud. Obnoskin omalt poolt kohmetus mind nähes erakordselt ja kõik tema jultumus oli nagu käega pühitud. Palun väga vabandust, aga ma ei oleks kuidagi osanud oodata, et teiega siin kohtun, lausus ta naeratades ja kokutades. Ja mina teiega, vastasin ma pilkavalt, seda enam, et minu teada pidite olema juba ära sõitnud. Ei, härra, see oli, ma saatsin mammat natuke. Aga kas ma tohiksin teilt paluda midagi kui kõige õilsamalt inimeselt maailmas? No mida nimelt? On juhtumeid ja teiegi tunnistate seda, kui tõeliselt õilis mees on sunnitud appelleerima teise tõeliselt õilsa mehe kõige õilsamatele tunnetele. Ma loodan, et te mõistate mind. Tühi lootus, ma ei mõista mitte mõhkugi. Kas nägite seda daami, kes koos minuga siin lehtlas viibis? Nägin, aga ei tundnud ära. Ei tundnud ära. See daam saab õige pea minu naiseks. Soovin õnne, aga millega ma siis teile kasulik saaksin olla? Ainult sellega, et hoiate suurimas saladuses, et te mind selle daamiga koos nägite. Kes see siis õieti oli? Käis mul peast läbi. Ega viimati... Ma ei tea tõesti, mu härra, vastasin ma Obnoskinile. Loodan, te vabandate mind, et ma ei saa teile ausõna anda. Ei, jumala nimel, ma palun teid, anus Obnoskin. Saage minu olukorrast aru, see on saladus. Kas teie olete ükskord ehk peigmees, siis olen ka mina omalt poolt. Keegi tuleb. Kust poolt? Tõepoolest, umbes 30 sammu kauguselt vilksatas meist mööda vaevu märgatav mehe vari. See on Foma Fomič, ausõna, sosistas Obnoskin, kes kõigest kehast värises. Ma tunnen teda kõnnakust. Mu jumal ja veel ühed sammud teiselt poolt. Kuulete? Jumalaga, ma tänan teid ja palun teid. Obnoskin kadus. Hetke pärast seisis minu ees onu, just nagu maa alt kerkinud. See oled sina, hüüdis ta mind. Kõik on kadunud, Serjoosa, kõik on kadunud. Ma panin tähele, et ka onu värises kõigest kehast. Mis siis kadunud on, onu? Tule, ütles ta hingetult, haaras mul kõvasti käest kinni ja vedas mind enese järel minema. Kuid kogu tee kuni suvemajani ei lausunud ta ühtki sõna ega lasknud ka minul rääkida. Ma ootasin midagi üleloomulikku ja ega ma ei pettunudki päriselt. Kui me tuppa jõudsime, hakkas tal halb. Ta oli surnu kahvatu. Ma pritsisin talle kiiresti vetnäkku. No nüüd on vist küll midagi väga hirmset juhtunud, käis mul peast läbi, kui juba niisugune mees minestusse langeb. Onu, Kallis, mis teiega lahti on? Küsisin madalt lõpuks. Kõik on kadunud, Sirjoža. Foma tabas meid pargis just sel hetkel, kui ma Nastenkat suudlesin. Suudlesite? Pargis? Hüüatasin mina ja vahtisin hämmeldunult onule näkku. Pargis, kullake! Issand ise tahtis nii. Ma läksin välja, et tingimata teda näha saada. Ma tahtsin temaga rääkida, talle aru pähe panna, tähendab sinu suhtes. Tema oli mind juba tund aega oodanud, seal tiigi taga, katkise pingi juures. Ta tuleb sageli sinna, kui tal on tarvis minuga rääkida. Sageli, onu! Sageli, sageli! Viimasel ajal oleme peaaegu igal ööl järjest kokku saanud. Eks nad muidugi jälitanud meid. Kindel see, nüüd ma tean, et nad meid jälitasid. Ja ma tean ka, et Anna Nilovna oli sellega kõvasti ametis. Me jätsime asja ajutiselt katki. 4 päeva pole mingit kokkusaamist olnud. Noh, aga täna oli jälle tarvis. Sa nägid ise, kui väga seda tarvis oli. Kuidas ma vastasel korral oleksin saanud talle seda ütelda? Läksin siis sinna, lootuses, et näen teda. Ja tema oligi seal istunud ja oodanud mind juba tund aega. Ka temal oli mulle üht-teist ütelda. Taeva pärast, kui ette vaatamatu. Te teadsite ometi, et teid jälgitakse. Aga see oli ju kriitiline juhtum, Sirjoža. Meil oli ju teineteisele nii palju ütelda. Päeval ei julge ma talle üldse otsagi vaadata. Mina vaatan nimelt meelega ühte nurka ja tema teise. Ma nagu ei märkakski, et ta maailmas olemas on. Öösel aga saame kokku ja räägime kõik südamelt ära. No ja edasi, onu. Ma ei saanud veel 2 sõnagi suust, tead, kui mul hakkas süda kloppima. Pisarad tulid silma. Ma püüdsin teda veenda, et ta sulle naiseks tuleks. Temaga vastu, au sõna, te ei armasta mind, au sõna, te ei näe mind, mitte kui midagi. Ja kui viskus äkitselt mulle kaela, põimis oma käed minu ümber ja puhkes nutma, nuuksus lausa. Ma armastan ainult teid ja ei lähe kellelegi mehele. Ma armastan teid juba ammust aega ja teile ei lähe ma ka, vaid sõidan juba homme siit minema ja lähen kloostrisse. Jumal hoidku, kas ta ütles tõesti nii? Aga edasi, edasi, kulla onu. Vaatan, meie ees seisab Foma. Kust ta äkki välja ilmus? Kas ta oli tõesti põõsa taga kükitanud ja patu hetke passinud? Oi, lurjus. Ma kivistusin kangeks. Nastenka pistis jooksu. Foma Fomitšaga läks sõnagi lausumata meie eest mööda ja ähvardas mind veel sõrmega. Saad sa aru, Sergei, missuguseks märuliks homme läheb? No miks ma ei peaks aru saama? Saad sa aru, hüüdis ta aastuses ja hüppas toolid püsti. Saad sa aru, et nad tahavad teda hukutada, ära häbistada, ära teotada. Nad otsivad ettekäänet, et talle häbi plekki külge panna ja ta siis selle eest majast välja kihutada. Ja nüüd leidsidki nad ettekäände. Nad räägivad juba niigi, nagu oleks tal minuga jõledad suhted. Nad lurjused räägivad ju sedagi, nagu oleks ta Vito Pljasoviga olnud. Seda kõike räägib Anna Nilovna. Mis nüüd saab? Mis saab homme? Kas Foma tõesti selle välja räägib? Ilm tingimata räägib, kulla onu. Ja kui ta räägib, kui ta ainult räägib, urises onu huulde hammustades ja käsi rusikasse pigistades. Aga ei, ma ei usu, ta ei räägi. Ta saab aru, ta on üllamatest üllam mees. Ta halastab Nastenka peale. Halastagu või ärgu halastagu, vastasin ma otsustavalt. Igal juhul on teie kohus teha kohe homme Nastasja Jevgrafovnale abielu ettepanek. Onu vaatas mulle liikumatult otsa. Kas te saate aru, onu? Et kui see lugu laiali laguneb, olete teie selle neiu au ära määrinud. Kas te saate aru, et te peate selle õnnetuse ennetama? ja nii ruttu kui võimalik. Et te peate kõikidele julgelt ja uhkelt silma vaatama ja avalikult talle abielu ettepaneku tegema. Nende põhjenduste peale sülitama ja foma pulbriks tegema, kui ta vaid piuksatab Nastinka vastu. Mu sõber, hüüatas onu. Ma mõtlesingi siia tulles just selle üle. No ja mis te otsustasite? Ainult nii. Ma olin juba otsustanud. Enne, kui seda sulle rääkima hakkasin. Bravo, kallis onu! Ja ma sööstsin teda embama. Me rääkisime kaua. Ma ladusin talle ette kõik põhjendused. Kogu vääramatu vajaduse Nastinkaga abielluda, mida ta teadis kummatigi ise paremini kui mina. Aga minu ilukõnevool oli juba kord lahti pääsenud. Ma olin onu pärast rõõmus. Teda kihutas tagant kohusetunne. Vastasel korral poleks ta iial mässu tõstnud, sest kohuse ja kohustuse ees oli ta täis harrast aukartust. Kuid sellest hoolimata ei osanud ma aimatagi, kuidas see asi võiks laheneda. Ma teadsin ja uskusin pimesi, et onu ei tagane mingi hinna eest sellest, mis ta kord oma kohustuseks on tunnistanud. Ometigi ei tahtnud ma millegi pärast uskuda, et tal jätkuks jõudu kõikide oma kodakondsete vastu mässu tõsta. Ja sellepärast püüdsin ma teda nii palju kui võimalik veel tagant õhutada ja suunata ning tegutsesin täis nooruse tulisust. Seda enam, seletasin mina, et nüüd on juba kõik otsustatud ja kõik teie viimased kahtlused kadunud. On juhtunud see, mida te ei oodanud. Kuigi tegelikult pani kõik seda juba ennegi tähele ja nägid enne teid, et Nastasja Jevgrafovna armastab teid. Kas te tõesti lasete sündida, hüüdsin ma, et see puhas armastus kujuneks tema jaoks häbiks ja teotuseks? Ei iialgi. Aga mu sõber, kas ma tõesti saan siis lõpuks nii õnnelikuks? Hüüdis onu ja viskus mulle kaela. Kuidas ta küll mind armastama hakkas? Ja mille eest? Mille eest? Minus ei ole ju ometi midagi niisugust. Ma olen temaga võrreldes vana mees. No seda poleks küll osanud oodata. Mu ingel. Kuule, Serjoža, sa küsisid ennist, kas ma olen temasse armunud. Kas sul oli sellega mingi mõte? Ma nägin ainult, kallis onu, et te armastate teda nii, et enam rohkem armastada pole võimalik. Et te armastate teda ja ei teagi seda ise. Halastage, te tellisite mind siia. Tahtsite mind temaga naita ainu üksi sellepärast, et tema teie vennapoja naiseks saaks ja alati teie juurde võiks jääda. Aga sina, kas sina annad mulle andeks, Sergei? No kuulge, onu. Ja ta embas mind uuesti. Aga vaadake, kulla onu, kõik on teie vastu. Te peate mässu tõstma. Te peate minema kõikide vastu ja mitte hiljem kui homme. Kõik on teie vastu. Teie peate mässu tõstma. Te peate minema kõikide vastu ja mitte hiljem kui homme. Ja, homme, kordas ta natuke mõtlikult. Ja tead, me võtame selle asja ette mehiselt, puhtas südameõilsuses ja kindlas meeles. Just nimelt, kindlas meeles. Ärge aga kartma lööge, onu. Ei löö kartma, Sirjoža. Ainukene asi, ma ei tea, kuidas alustada, kuidas asja juurde asuda. Ärge selle peale mõtelge, onu, homne päev otsustab kõik. Tänaseks rahunege, mida rohkem te mõtlete, seda hullem. Ja kui Foma suu lahti teeb, otse kohe visake ta välja, tehke ta pulbriks. Aga võibolla saaks ilma välja viskamata. Ma mõtlesin niimoodi, sõbrake. Homme lähen vara hommikul tema juurde, niipea kui valgeks läheb, ja räägin talle kõik ära. No nii samuti, nagu ma siin sinuga rääkisin. Ei või olla, et ta mind ei mõistaks. Ta on õilis, ta on õilsaim inimeste seas. Aga mulle teeb muret üks teine asi. Mis siis, kui mamma viimati Tatjana Ivanovnale juba täna ette ära ütles, et homme abielu ettepanek tuleb. Vot see oleks juba pahasti. Teie, onu, ärge Tatjana Ivanovna pärast muretsege. Ja ma jutustasin talle stseenist Lehtlas ning Obnoskinist. Onu oli erakordselt üllatatud. Misinšikovist ei lausunud ma musta ega valget. Fantastiline tegelane, tõesti fantastiline tegelane, hüüatas ta. Vaeseke, nad ujuvad talle külje alla, tahavad tema lihtsameelsust ära kasutada. Kas tõesti Obnoskin? Aga ta sõitis ju ära. Kummaline. Kangesti kummaline. Ma olen rabatud, Sirjoža. Seda asja peab homme uurima ja midagi ette võtma. Aga kas sa oled ikka päris kindel, et see oli Tatjana Ivanovna? Ma vastasin, et kuigi ma daami nägu ei näinud, olen ma mõningatel põhjustel surm kindel, et see oli Tatjana Ivanovna. Võibolla oli see väike tiivarips mõne mõisatüdrukuga. Sulle aga paistis, nagu oleks see Tatjana Ivanovna. Kas see polnud Taša, aedniku tütar? Seda tüdrukut jätkub igale poole. Teda on märgatud, sellepärast ma räägingi, et teda on märgatud. Anna Nilovna on välja uurinud või ei, seda mitte. Sest ta ütles ju, et tahab abielluda. Imelik. Viimaks läksime lahku. Ma embasin ja õnnistasin onu. Homme, kordas ta. Kõik läheb korda. Enne kui sa üles tõused, on kõik korras. Ma lähen Foma juurde ja käitun temaga rüütellikult. Ma ütlen talle kõik nagu lihasele vennale. Avan talle kõik oma südamesalasopid ja kogu sisemuse. Jumalaga, Sirjoža, heida magama, sa oled väsinud. Mina aga ei saa kindlasti kogu öö silmagi kinni. Ta lahkus. Ma heitsin kohe magama, võimatuseni väsinud ja ära vaevatud. See oli olnud ränk päev. Mu närvid olid segi raputatud ja enne kui ma uinusin, võpatasin ma veel mitmel korral ja ärkasin ikka uuesti ja uuesti üles. Aga ükskõik kui imelikud ka olidki minu muljed uinumise piiril, ei tähendanud need imelikud muljed veel midagi, võrreldes minu ise moodi ärkamisega järgmisel hommikul. Ma magasin sügavasti, ilma unenägudeta. Äkitselt tundsin ma 10 puudast raskust oma jalgadele vajuvat. Ma karjatasin ja ärkasin üles. Päev oli juba käes. Päike paistis heledasti akendest sisse. Minu voodil, no või õigemini mu jalgade peal, istus härra Bahtšeev. Eksida oli võimatu. Tema, mis tema. Ma vabastasin kuidagi viisi oma jalad, ajasin ennast voodis istukile ja vahtisin teda alles uneähmas inimese tuimas arusaamatuses. Nüüd ta vahib ka veel, hüüdis paks magu. No mis sa must jõllitad? Tõuse üles, isan, tõuse üles. Ma ajan sind siin juba pool tundi. Kisu oma silma luugid lahti. Mis siis on juhtunud? Mis kell on? Kell pole kedagi, kulla isand, aga meie õhvakene ei mallanud mitte valgetki oodata, vaid pistis punuma. Tõuse üles, me lähme neid taga ajama. Mis õhvakene? Eks see meie päris oma ikka, see õndsakene? Punuma pistis, juba enne valget pistis punuma. Ma tulin ainult hetkeks teie juurde, kulla isand, tulin ainult teid äratama, nüüd aga jahmerdasin sinuga mitu tundi. Tõuske üles, ärrakene, teie onu ootab juba ka teie järel. Noh, nüüd on meil siis see õige pidu käes, lisas ta veel hääl kuidagi kahju rõõmsalt ärritatud. No kellest ja millest te ometi räägite, küsisin ma kärsitult, kus juures hakkasin ometi juba ka ise aimama. Ega viimati Tatjana Ivanovnast. Kellest siis veel? Muidugi temast. Ma ütlesin ja hoiatasin. Mind ei võetud kuulda. Nüüd ta siis tegi teile pühade kingituse. Armuvalust hull. Ja nüüd on tal see armuvalu kõvasti sees. Toi! Aga too tüüp, kas pole ikka tüüp? To habemega vend. Ega ometi Mizintšikov. Tõi, pagan, sa kisu oma silmaluugid ometi lahti, isand. Sa ometi kas või suure issanda püha aukski selgeks. Sa pidid ennast ikka õhtulauas täis tõmbama, et nüüdki veel pohmis oled. Mis Mizintšikov? Obnoskin, aga mitte Mizintšikov. Sest Ivan Ivanets Mizintšikov on kombeline meesterahvas ja tuleb nüüd ise koos meiega neid taga ajama. Mis te räägite? Röögatasin ma nii, et voodi hüppas. Kas ta tõesti läks Obnoskiniga minema? Tõi sind ka, sa tüütu inimese lom, vastas paksmagu püsti karates. Mina tulen temale veel kui haritud mehele imed kuulutama, tema aga kahtlem veel. Nii, herra, kui tahad kaasa tulla, siis tõuse üles, kisu püksid jalga, minul aga pole mõtet rohkem sinu kallal suud pruukida. Nii kui nii olen siin sinuga juba hulga kallista aega kaotanud. Ja ta läks kole pahasena uksest välja. Uudisest rabatud kargasin ma voodist üles, riietusin kähku ja jooksin alla. Ma mõtlesin onu üles otsida ja läksin majas, kus kõik paistsid alles magavat ja uudisest mitte midagi teadvat, ette vaatlikult paraad treppist üles ning nägin eeskojas Nastjenkat. Ta oli kiiruga riietunud, tõmanud selga mingi hommikukleidi või öökuue. Tema juuksed olid kammimata. Oli näha, et ta on just äsja voodist tõusnud ja ootab vist siin eeskojas kellegi tulekut. Ütelge, kas on tõsi, et Tatjana Ivanovna on koos Obnoskiniga ära sõitnud? Küsis ta ruttu katkeva häälega, ise kahvatu ja ehmunud. Räägitakse, et on tõsi. Ma otsin onu taga. Me tahame neile järele minna. Oi, tooge ta ruttu tagasi, ruttu. Ta hukkub, kui te teda tagasi ei too. Aga kus siis onu on? Küllab tallide juures. Nad sätivad seal kalissi sõidu valmis. Ma ootasin teda siin. Kuulge, ütelge talle minu poolt, et ma tahan ilmtingimata juba täna ära sõita, et ma olen lõplikult otsustanud. Isa võtab mu kaasa. Ma asun kohe teele, kui saab. Nüüd on kõik kadunud. Kõik on otsas. Kui ta seda ütles, vaatas ta mulle nii abitult silma, nagu oleks tema ise kadunud. Ja puhkes äkitselt nutma. Nähtavasti polnud hüsteeria hoog enam kaugel. Rahunege, palusin ma teda. Nüüd läheb asi ju paremuse poole. Küll te näete. Mis teil on, Nastasja Jevgrafovna? Ma ei tea, mis mul on. Lausus ta peaaegu hingetult ja pigistas alateadlikult minu käsi. Te ütelge, talle! Sel hetkel kostis paremat kätt jääva ukse tagant mingit müra. Ta laskis mu käed lahti, ja jooksis ehmunult lauset pooleli jättes trepist üles. Ma leidsin kogu seltskonna, see tähendab Onu, Batsheevi ja Misintsikovi tagaõuest tallide juurest. Batsheevi kalessi ette olid rakendatud puhanud hobused. Kõik olid sõidu valmis, nad olid veel vaid mind oodanud. Siin ta ongi, hüüdis Onu, kui ma sinna jõudsin. Kas kuulsid, kulla mees? Lisas ta näol mingi kummaline ilme. Kohkumus, segadus ja ühtlasi nagu mingi lootus paistsid nüüd tema pilkudest, häälest ja liigutustest. Ta tajus, et tema saatuses on sündinud põhjalik pööre. Silmapilk pühendati mind kõigisse peensustesse. Härra Bahtšeev, kes oli ennast öösi väga halvasti tundnud, oli koidu ajal kodunt teele asunud, et jõuda varahommikuseks palvuseks kloostrisse, mis asus tema külast 5 versta kaugusel. Teelahkmel, seal kus suurelt teelt ära kloostri poole pööratakse, oli ta äkitselt näinud Tarantassi, mis oli kihutanud 1004. Ja Tarantassis Tatjana Ivanovnat ning Obnoskinit. Tatjana Ivanovna, nägu nutetud, ise just kui hirmu täis, oli karjatanud ja sirutanud käed nagu kaitset paludes Bahtšeevi poole. Niisugune mulje jäi vähemalt Bahtšeevi jutust. See lontrus aga, see habemega lontrus, istus seal ehmatusest poolsurnud ja kiskus ennast varju. Hee, aga kus sa? Ei peida sa ennast kuskile, lisas Bahtšeev lõpetuseks. Pikemalt mõtlemata oli Stepan Aleksejitš suurele teele tagasi keeranud, Stepanšikovosse kihutanud ja Onu Misintsikovi ning lõpuks ka minu üles äratanud. Nad olid nõuks võtnud, et põrutame kohe põgenejatele järele. Ja et Obnoskin, et see Obnoskin, korrutas Onu ning silmitses mind läbi tungivalt, just nagu tahaks mulle ühes sellega veel midagi muud ütelda. Kes seda oleks võinud oodata? Niisuguselt alaltult mehelt võiski ainult kõiksugu pahategusid oodata, hüüdis Misintsikov tulvil kangesti vihast energiat ja pööras kohe pea ära, et vältida minu pilku. Kas me lähme siis või ei? Või seisame ja heietame siin õhtuni? Tegi Bahtšeev kalessi ronides jutule lõpu. Kohe, kohe, oli Onu kraps. Asi hakkab paranema, kulla Onu, sosistasin ma talle. Näete nüüd, kui ilusasti kõik juba ise enesest on läinud. Jäta sõbrake, ära aja patu juttu. Oh, kulla mees, nüüd kihutavad nad ju tema lihtsalt majast välja, karistuseks selle eest, et kõik nurja läks. Kas sa mõistad? Hirmus, mis ma kõik ette aiman. Ei noh, mis me siis nüüd teeme, Jegor Iljitš? Kas sosistame veel või sõidame? Hüüdis härra Bahtšeev teist korda. Või jätame hobused ootama ja anname toidu ette? Mis te arvate? Võtame ise väikesed napsid. Need sõnad olid lausutud nii raevukalt ja sarkastiliselt, et enam ei jäänud muud teha kui härra Bahtšeevi tahtmise järele. Meie kõik istusime kähku kalessi ja hobused panid 1004 ajama. Natuke aega olime kõik vait. Onu vaatas mulle aeg-ajalt palju tähendavalt otsa, kuid ei tahtnud minuga teiste kuuldes rääkima hakata. ta jäi ikka uuesti mõttesse, võpatas siis nagu ärgates ja vaatas uuesti ärevalt ringi. Misintšikov oli pealtnäha rahulik. Ta suitsetas sigarit. Näo ilmes ülekohtuselt solvatud mehe väärikus. Vahtšeevaga raevutses meie kõikide eest. Ta porises oma nina alla, silmitses ilma ja inimesi täis tõsist pahameelt, punetas ja puhkis ning sülitas iga natukese aja tagant kõrvale, suutmata kuidagi rahuneda. Kas te olete ikka kindel, Stepan Aleksejevitš, et nad Mišinosse sõitsid? Küsis äkitselt Onu. Siit on sinna 20 versta, lisas ta täpsustuseks minule. See on pisike küla, 30 hinge. Üks endine kubermangu ametnik kostis selle hiljuti seniselt omanikult ära. Üks igavene protsessia, missugust maailm enne pole näinud. Nii temast vähemalt räägitakse. Aga võib-olla ekslikult. Stepan Aleksejevitš kinnitab, et Obnoskin sõitnud just nimelt sinna ja et see ametnik pidavad teda nüüd aitama. Kuidas siis muidu? Hüüdis Bahtšeev võpatades. Ma ütlen teile, et Mišinosse. Ainult, et selle aja peale on teda, seda Obnoskinit, Mišinos nagu mullust lund. Me oleks pidanud veel 3 tundi õue peal tühja lorisema. Ärge muretsege, ütles Misintšikov. Saame kätte. Või saame kätte. Küll ta jah ootab sind seal. Raha kirst on tal ju käes. Mis läinud see läinud? Rahune, Stepan Aleksejevitš, rahune. Me saame nad kätte, ütles Onu. Nad pole jõudnud veel midagi teha. Küll sa näed, see on nii. Midagi teha, osatas härra Bahtšeev tigedalt. Mis asi see peaks olema, mida see naiste rahvas teha ei jõua? Või ta ilma aegu tasane on? Nii tasane. Lisas ta peenikese häälega just nagu ahviks kedagi järele. Viletsust kannatanud inimene. Nüüd läks nii, et päkkad välkusid vaene kannataja. Nüüd aja teda mööda maanteed taga, kas keel ripakil olgu öö või päev. Et inimesel ka issanda pühalgi palvetada ei lasta. Põi! Jah, aga daam ei ole ju alaealine, märkisin mina, ja ei seisa eestkoste all. Teda ei saa tagasi tuua, kui ta ise ei taha. Mis me siis teeme? Muidugi mõista, vastas Onu, aga ta tahab, usu mind. Tal on praegu vaid niisugune tuhin. Aga nagu meid näeb, tuleb kohe tagasi, ma võin pea anda. Me ei tohi teda ometi lihtsalt niisama saatuse hooleks või ohvriks jätta. See on nii ütelda meie kohus. Ei seisa eestkoste all, hüüdis Bahtšeev, kes kohe mulle harja kargas. Ta on loll, härra, püsti loll. Mis eestkostet siin tahta? Mul polnud eile himu sulle temast rääkima hakata. Aga üks päev hiljuti astusin ma kogemata tema tuppa sisse. Ja mis ma nägin? Tema üksinda toas peegli ees, käed puusas ja tantsib ekosse eesi. Ja kui uhkesti ehitud, nagu pildilehest välja astunud. Täpselt pildilehest. Ma sülitasin ja tulin tulema. Juba siis nägin seda kõike ette, nagu oleksin raamatust lugenud. Mis tast siis nii väga süüdistada? Tähendasin ma veidi arglikult. Me teame, et Tatjana Ivanovna pole päris terve. Või õigemini, et tal on niisugune maania. Minu meelest on süüdi ainult Obnoskin, mitte tema. Pole päris terve. Olge siis nüüd lahked selle noorherraga. Pistis paksmagu vahele, ise viha pärast näost lilla. Nagu kiuste ajab teise marru, nagu oleks eilsest saadik seda tõotanud. Loll on ta, kallis isand. Ma kordan, ta on jumala loll, mitte aga, et pole päris terve. Ta on lapsest saadik armuvalust ogar. Ja nüüd on see armuvaluda viimse piirini ajanud. Sellest habemega tolgusest aga ei tasu rääkidagi. See teeb nüüd kindla peale rahaga pikad sääred, kelladi kõll ja naerab pihku. Kas te siis tõesti arvate, et ta jätab Tatjana Ivanovna otse kohe maha? Kuidas siis muidu? ega tema hakka ometi sihukest aaret endaga kaasa vedama. Sest milleks talle Tatjana Ivanovna? Ta riisub naise paljaks ja paneb ta kuhugi suure maante äärde põõsa alla maha ning kaob ise jäljetult. Istugu see siis seal ja nuusutagu lilli. No kuule, Stepan, sa lähed ikka liiale. Niisugust asja ei tule, hüüdis onu. Ja miks sa üldse nii kole vihane oled? Sa paned mu päris imestama kohe, Stepan. Mis sul sellest on? No kas mina ei ole siis inimene või? See ajab ju vihale. Eemalt kaugeltki ajab vihale. Kust teie teate? Võibolla räägin ma seda armastusest. Käigu kõikus pagan. No milleks ma pidin siia sõitma? Milleks ma pidin oma teelt kõrvale keerama? Mis see minu asi on? Mis on see minu asi? Nii see härra Bahtšeev seal ohkis. Kuid ma ei kuulnudki teda enam, vaid jäin mõtlema naisest, kellele me nüüd järele kihutasime. Tatjana Ivanovnast. Siin on nüüd tema eluloo ülevaade, mille ma hiljem kõige usaldusväärsemate allikate järgi kokku panin. Ja mida siin kohal on tarvis tema seikluste seletamiseks. Väikese vaese orvuna, kes oli üles kasvanud võõras külalislahkuseta majas, siis vaese neiuna, siis vaese mehele mineku eas piigana ja lõpuks vaese vanasüdrukuna oli Tatjana Ivanovna kogu oma vaese eluaja jooksul põhjani tühjendanud mure, orvupõlve, alanduste ja etteheidete pilgeni karika ning saanud täiel mõõdul maitsta võõra leiva kibedust. Juba sünnipäraselt rõõmsa, äärmiselt vastuvõtliku ja kergemeelse loomulaadiga oli ta esiotsa oma kibedat saatust veel kuidagi talunud ning suutnud vahel koguni lõbusalt ja muretult naerdagi. Ent aastate pikku oli elu teinud oma töö. Vähehaaval oli Tatjana Ivanovna kolletama löönud ja kõhnunud, närviliseks ja haiglaselt vastuvõtlikuks muutunud ning langenud piiramatutesse, ilmotsatutesse unistustesse, mida sageli katkestasid hüsteeriline nutt ja kramplikud nuuksed. Mida vähem maiseid hüvesid tegelikkus tema osaks jättis, seda enam meelitas ja vaigistas ta ennast oma kujutelmadega. Mida kindlamini ja jäädavamalt tema viimased tähtsamad lootused luhtusid ning lõpuks täielikult kokku varisesid. Seda joovastavamad olid tema unelmad, mis iial ei pidanud täituma. Enne kuulmatud rikkused, närbumatu ilu ja hiilgavad kosilased, varakad, suursugused, aina vürstid ja kindralipojad, kes olid hoidnud oma südame puutumatus puhtuses vaid temale ja kes peaksid tema jalge ees piiritust armastusest surema. Ning siis lõpuks tema, mehe ilu ideaal, kes oli igas mõttes täius ise, kirglik, ja armastav hing, kunstnik, poeet, kindrali poeg ja kõike seda ühes isikus või ka üks haaval. Lõpuks ei näinud ta kõike seda enam üksnes unes, vaid koguni peaaegu ka ilmsi. Tema mõistus jäi juba pikkamisi nõrgemaks, ega talunud viimaks enam neid salajaste ning lakkamatute unistuste oopiumi annuseid. Ja siis korraga mängis saatus talle veel viimase vingerpussi. Alanduse sügavaimal astmel, keset kurvemast kurvemat südant ängistavat tegelikkust, seltsidaami seisuses ühe vana, hambutu ja maailma kõige pirtsakama emanda juures, igavesti süüdlane, iga leiva palukese, iga kulunud riide hilbu eest läbi noomitud kõikidest, kes vähegi soovis. Solvatud, kõikide eest kaitsetu, oma näguri elust muserdatud ja ise eneses oma ilmvõimatute ning üles köetud unelmate hurma uppunud, sai ta korraga teate ühe oma kauge sugulase surmast, kellel juba ammu ilma kõik lähemad omaksed mullas olid ja kes, veider mees, oli elanud kuskil ilma otsas, ühes karu kolkas, kellegi kuulmata üksildast ja sünget erakuelu ning tegelenud kolju õpetusega ning liiakasu võtmisega. Nõnda siis oli tohutu suur varandus kukkunud nagu imeväel taevast alla ja avanenud kulla auguna Tatjana Ivanovna jalge ees. Ta osutus surnud sugulase ainsaks seaduslikuks pärijaks. 100 000 hõberubla oli tal korra pealt käes. See saatuse pilge andis talle lõpliku hoobi. Kuidas küll poleks juba niigi nõrgenenud aru pidanud uskuma jääma oma unelmaid, kui need juba tõelikult täide hakkasid minema. Ja nii jättis vaeseke lõplikult hüvasti oma siiamaani veel säilinud mõistuse riismetega. Hing õnnest kinni kandus ta jäädavalt oma ilmvõimatute unelmate ja võrgutavate viirastuste ahvatlevasse maailma. Maha kõik kaalutlused, kõik kahtlused, kõik tegelikkuse takistused, kõik selle seadused, mööda pääsmatud ja ilmselged nagu ükskord üks. 35 eluaastat ja unistus pimestavast ilust. Nukker sügis jahedus ja kogu lõppematu armuõnne hiilgus elasid kõik vastuollu sattumata ilusasti koos tema olemuses. Kord elus olid unistused juba täitunud. Miks ei peaks siis kõik muugi täide minema? Miks ei peaks siis temagi viimaks ette astuma? Tatjana Ivanovna ei arutlenud, vaid uskus. Kuid tema selle ideaali ootel hakkasid tema kujutluses ööl ja päeval elama igasuguste ordenite kavalerid ja kosilased, samuti lihtsalt kavalerid, sõjaväelased ja eraisikud, armee ja kaardiväe ohvitserid, ülikud ja lihtsalt luuletajad, kes olid käinud Pariisis või viibinud vaid Moskvaski, habemes ja habemeta, lõuahabemega või puhta lõuaga, hispaanlased ja mitte hispaanlased, enamasti siiski hispaanlased, ehmataval hulgal, mis kõrvalt vaatajad tõesti murelikuks tegi. Hullumajani jäi vaid väike samm. Kõik need kaunid viirastused ümbritsesid teda hiilgava, armu joovastuses mänguringina. Ilmsi, tegelikus elus, läksid asjad niisama fantastiliselt. Kui ta vaid kellelegi otsa vaatas, oli too temasse armunud. Kui keegi vaid temast möödus, oli see hispaanlane. Kui keegi suri, siis tingimata armastusest tema vastu. Nagu kiuste kinnitas kõike tema silmis veel seegi asjaolu, et nüüd jooksid tõepoolest ka tegelikult talle järele niisugused mehed nagu Obnoskin, Misintšikov ja 10 teised, kellel oli üks ja sama eesmärk –